Ձեր եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը։ Այսօր ձեզ առաջարկում ենք լսել շաբաթվա ընթացքում իմ գործընկերների պատրաստած մի քանի հրատապ հաղորդումներ։ Խոսափողի մոտ է Նանե Սահակյանը։
Ամերիկացի 21-ամյա Քևին Քրուքշենքը ԱՄՆ-ի խաղաղության կորպուսի կամավորներից է։ Նա 2 տարի առաջ եկավ Հայաստան և կամավորական աշխատանքներ կատարելու նպատակով գործուղվեց Վարթենիս։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում Քևինը պատմեց, որ Հայաստան գալուց առաջ վերջին տարիներին ապրում և սովորում էր ԱՄՆ Իլինոյս նահանգի Սենթ Լուիս քաղաքում։ Աշխատանքն ու աշխատավարձը երիտասարդին Լիովին Բավարարում էին, սակայն նա ցանկանում էր կամավոր դառնալ և որոշեց դիմել խաղաղության կորպուս։ Երբ լսեց, որ գալու է Հայաստան, առաջին բանը, որ նրա մտքով անցավ, այն էր, թե որտեղ է Հայաստանը և ինչ երկիր է։ Իդեպ Քևինը 2 տարվա ընթացքում սովորել է հայերեն լեզուն, բավական վարժ խոսում և կարդում է։
Տպավորությունը Ֆոտոնավականում Ամերիկայից շատ փարբերություններ կան։ Առաջին բան, որ նկատել եմ, սովետական ավտոմեքենաները մենք չունենք։ Հետո մշակույթ, գիտեմ, լավ տպավորություն թողնեց ինձ վրա։
Քևինը 2 տարի աշխատել է Վարթենիսի միջազգային կազմակերպություններից մեկում, կազմել է բիզնես նախագծեր, խորհրդատվություն իրականացրել, օգնել մարզերում գործող հասարակական կազմակերպություններին, ապրել է հայ ընտանիքում։ Երիտասարդը պատմում է, որ սկզբում շատ դժվար էր հարմարվել երկրին, կենցաղային պայմաններին, օդին և սննդին։
Ես ոչ մի բառ չգիտեի, երբ որ եկա Հայաստան, ես ապրում էի ընտանիքի մեջ, հայ ընտանիքի մեջ, մենք ձեռքով, ոտքով խոսում էինք, բայց դեռ շատ դժվար էր։ Հետո մեր մշակույթը տարբեր է և երևի իմ ընտանիք, մեր գյուղը չէին հասկանում ինձ, նույնպես ակնհայտ չէի հասկանում նրանց։
Մինչև այսօր էլ երիտասարդը չի հասկանում, թե ինչու են մարզերի բնակիչները այդչափ պահպանողական, շատ փակ են և ավանդապաշտ, ինչն ըստ նրա դժվարացնում է կյանքը։ Նա ասում է, որ Հայաստանում կյանքը շատ դանդաղ է ընթանում։
Ազատական չի և մի քիչ պահպանողական, դրա համար ես զարմանում եմ աղջիկներին, ոնց են ապրում, ոնց են անում, ամեն ինչ, չեն կարող ազատ լինել դուրսում թխաների հետ կամ այդպես զարմանալի է։
Պայմանները ոնց է գյուղիք հետ համար։
Պայմանները լավ էին, բայց ժամանց մի քիչ, չգիտեմ, դանդաղ, ամեն ինչ դանդաղ է գնում Հայաստանում։ Մենք Ամերիկայում շտապում ենք, վազվազում ենք ինչ-որ տեղ, չենք սպասում, չենք վայելում մեր բնությունը, մեր հարևանները, բայց դուք անում եք։
Մարզերի, հատկապես գյուղերի բնակիչները շատ լավն են, ասում է Քևինը և հավելում, որ իր հանդեպ միշտ շատ բարի են գտնվել, նույնիսկ մեկ անգամ Սիսիան քաղաք գնալիս երթուղայինում է մոռացել ֆոտոխցիկը, այն գտել էր բնակիչներից մեկը և անմիջապես վերադարձրել։ Երիտասարդն այցելել է Հայաստանի մարզեր, տարբեր քաղաքներ և գյուղեր, նրան հատկապես դուր են եկել Հայաստանի վանքերը։ Անդրադառնալով հայկական խոհանոցին, Քևինը նշեց, որ հայկական ուտեստները սկզբում անսովոր էին, սակայն հետո դարձան սիրելի։
ԱՄՆ-ը շատ դոլմ է, ճիշտ ասած, ամեն ինչ համով է Հայաստանում, ամեն ինչ բնական, արհեստական բան չկա, ես չեմ կերել խաշ, վախնում եմ խաշից, բայց ամեն ինչ լավակյուֆտա, դոլմա, խորովարդ, ամեն ինչ սիրում եմ։
Ապրելով Վարթենիսում նկատել է, որ չկան աշխատատեղեր, մարդիկ զբաղվում են հողագործությամբ, սակայն աշխատանքը շատ դժվար է և ոչ այնքան եկամտաբեր։ Քևինը քաղաքից քաղաք, գյուղից գյուղ շրջել է երթուղայիններով, որոնց մասին կարծիքը բնավ էլ բացասական չէ։
Չկա Ամերիկայում, մենք ավտոբուսներ ունենք, բայց գազել չկա, բայց շատ եմ սիրում գազելները, որովհետև հեշտ է, դու նստում ես, փող ես տալիս, տոմս չկա, պեչի, որ դու առաջ զանգես, լավա, մի քիչ հարմար չի, բայց լավա։
Մեկ շաբաթից Քևինը կվերադառնա ԱՄՆ, կամավորական աշխատանքն անշուշտ իր դրական ազդեցությունը կթողնի երիտասարդի կարիերայի վրա։ Ընտանիքն ու ընկերները անհամբեր սպասում են վերադարձին, սակայն ինչպես ինքը նշեց, շատ կկարոտի Հայաստանն ու հատկապես արդեն հարազատ դարձած Վարթենիսը։
Անպայման նորից կգամ Հայաստան, ես շատ լավ եմ զգում, երբ որ մտածում Հայաստանի մասին, սա իմ երկրորդ երկիրն է, գիտեմ, որ ես շատ կարոտեմ մեր ժողովոտին, եւ գիտեմ ձեր երկրին շատ հատուկ հաճելի տեղ է։
Նշենք, որ ԱՄՆ խաղաղության կորպուսը Հայաստանում այս տարի տոնում է 20-ամյակը, 20 տարվա ընթացքում ԱՄՆ-ից Հայաստան են եկել 750-ից ավելի կամավորներ եւ աշխատել Հայաստանի շրջաններում։ Այսօր նրանց թիվը մեր երկրում անցնում է 80-ը։ Լիանա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կամավորական աշխատանք կատարող երիտասարդների Հայաստանում վերջին տարիներին ավելի ու ավելի հաճախ կարելի է հանդիպել։ Կամավորները իրենց գումարով չվարձատրվող աշխատանքից չեն դժգոհում, նշում են, որ իրենց վարձատրությունը մարդկանց օգնելն է։ Զրուցակիցը սիրում է թատերական եւ կինոփառատոններում տիրող մթնոլորտը, որի պատճառով մի քանի տարի որպես կամավոր է աշխատել այդ փառատոններում։ Ամեն ինչ սկսվեց, երբ
երկրորդ կուրս էինք, երբ որ մեր դասախոսը ասաց, որ երեխեք կարա գնա կամավոր որպես Հայֆես թատերական փառատոնին, ու շատ գրավեց ինձ այդ ամեն ինչը։ Դաժե այն դեպքում, երբ որ ես ոչ մի գումար, ոչ մի ակնկալիք պետքա չունենայի։ Ինձ հնարավորություններ են ձեռնում շփվել տարբեր դերասանների հետ, նույնիսկ աշխարհը հրճակ, ու շատ գրավում էր ինձ այն փաստը, որ ես պետքա օգնեմ իրա։ Իմ զգում եմ, որ ես թեկուս փոքր, բայց կարևոր մարդ եմ այդ տվյալ շրջանակում, տվյալ մարդկանց համար։
Կամավորական աշխատանքն ավելին է տալիս, քան գումարը, նշում են բոլոր զրուցակիցներս։ Նոր ծանոթություններ, քես սրտամոտ միջավայրում աշխատանք, եւ իմ հաջորդ զրուցակից Ռիմայի խոսքով, ով որպես կամավոր աշխատում է հաշմանդամների հետ, ավելի մեծ բավականություն է պատճառում։
Ձեռք բերում նրանքան շատ եմ, որ չես մտածում ստաժ, գումար, չգիտեմ ժամանակ, նմանատիպ բաներ չկա, որովհետև տրվում ավելին, որ հաստատ աշխատանքը չի տա քեզ դա։ Միայն այն, որ տեսնում ես իրենց կողմից անկեղծ սերը, ժպիտները, երբեմն շատ միջոցառումներ կազմակերպելուց հետո, որ տեսնում ես ծնողների աչքերից հասող արդյունքները, դրանից ավել չեմ կարծում, որ կյանքում ինչ-որ բան կա։
Աշխատում է 2008 թվականից, այժմ արդեն համատեղում է հիմնական աշխատանքի հետ, բայց մինչև ինքը կամավոր դարձավ,
միշտ ես հեռուստացույցով տեսնում ինչ որ կամավորական խմբեր այս արեցին այն, ու ինձ միշտ հետաքրքրում էր, ոնց կարող են մարդիկ տարիներ շարունակ առանց ինչ որ նյութական եկամուտի ինչ որ բան անել, ու մի օր ես էլ հայտնվեցի այդ կարգի վիճակում ու փարզում, որ առանց նյութականի ավելի շատ ջանքեր են գործադրում, ավելի շատ պատասխանատվություն կա, քան նյութականում, որովհետև ստանում ես բավարարություն, բարոյական հաճույք։
Տաթևիկը ավարտել է սպորտային բժշկության ֆակուլտետը, կամավորական աշխատանքի դրդել է մասնագիտության մեջ հմտանալու ձգտումը։ Նա նույնպես աշխատում է հաշմանդամների հետ, չնայած սկզբնական դժվարություններին։
Առաջին օրը հենց շփվել եմ ամպուտանտ հաշմանդամների հետ, առաջին օրը մի փոքր ինձ մոտ լարվածություն կար, քանի որ կյանքում առաջին անգամ էի նման մարդկանց տեսնում, մոտիկից շփվում, այնտեղ ուրեր էին ամպուտանտներ, դրանց հետո ավելի թեթևացա, որ տրամադրվեցի, որ աշխատել եմ նման մարդկանց հետ, ու աստիճանաբար իմ մոտ բարի թերացիական հարաբերություններ ստեղծվեցին, և ես այլևս ինչ-որ խնդիր չեմ ունեցել հաշմանդամի հետ աշխատելու։
Կամավորական աշխատանքանող երիտասարդների թիվը Հայաստանում տարեց տարի ավելանում է։ Գումարով չվարձատրվող կամավորները քմծի ծաղի փոխարեն արդեն հարգալից վերաբերմունքի են արժանանում, նշում են զրուցակիցներս։
Այդ վերաբերմունքը ճիշտ ասած նկատվել եմ ծնողներից կողմից։ Նրանք միշտ ողոքում էին, որ ես տենց աշխատանք եմ անում, քան որ իրենց համար տարօրինակ էր, որ ես կարող եմ մի քիչ ուշ գամ տուն, ու ինչի համար, ընդամենը որ կամավորության համար, չեմ զղջում դրա համար, քան որ միշտ հատուցվել է ինձ, թեկուզ ոչ գումարի տեսքով, բայց լավ վերաբերմունքի, լավ կապերի տեսքով, որ ես ունեցել եմ ճիշտ այդ մարդկանց հետ։
Դուք հեռ աշխատում եք, ու չեմ ներվում այդ իմ կամավորության աշխատանքից, որտեղ ես նախ առաջ դրանց հաջորդ եմ ստանում, ես չեմ գալիս, որպես ինձ նկատեն կամ ինչ-որ մի բան անեմ, կամ մերվածություն երեխաների մարդկանց հետ հաշմանդամների, դա ավելի շատ բան է տալիս քեզ, քան որ դու վարձատրվես, պարտապես գաս աշխատանքի և գնաս։
Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Երիտասարդ գիտնականները նշում են, որ Հայաստանում գիտության զարգացման խոչընդոտող հիմնական խնդիրներից մեկը նորագույն սարքավորումների պակասն է, եւ այս հարցով հաճախ դիմում են կառավարությանը տեխնիկական բավարար պայմանների եւ նյութերի բացակայության պատճառով հաճախ գիտնականները ստիպված են լինում լաբորատորիաներ գտնել արտասահմանում, որպիսի իրենց ուսումնասիրությունները շարունակեն։
Մեր այս սարքավորումները բավարար չեն, որովհետեւ impact factor խնդիր բունիսյուն ունի, այնտեղ վերջին ժամանակաշրջանի տեխնոլոգիաներ են պահանջում, և դա շատ հստակ շեշտվում են, զուտ այստեղի լրագրերի համար այս բոլոր պահանջները հնարավոր է բավարարեն։
Սարքավորներն են, որ անթատ աշխատելիս նա բողոքի փչանում են։ Եվ դա թարմասելու ասեմ, որ այդ սարքավորները մոտ 40 տարի, հա՞, 40 եւ ավելի տարվա են։
Կարեն Սիմոնյանը, ով ավարտել է Երևանի Պետական Համալսարանի Տեղագործական ֆակուլտետը, իր գիտական աշխատանքի հետ կապված հետազոտություններ է անում ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտում, նա նշում է, որ նոր սարքավորումների բացակայությունը պատճառ է հանդիսանում նաև, որ շատ գիտական աշխատանքներ չտպագրվեն արտասահմանյան հայտնի լրագրերում։ Երիտասարդ գիտնականներից Լարիսա Մանուկյանն էլ հավելում է.
Իհարկե մեր միասված թարմացումը, որտեղ տեսնում եք ինչ պայմաններ են, տարիներ շարունակել են այս պայմանները, այս սարքավորումները հիմա սա փոխել է, դա արդեն խնդիր է, իհարկե բայց ցանկություն է, ոչինչ չեն կարող ասել։
Ամենասուղ պահերն անցել են արդեն, առաջ ավելի դժվար էր, նշում է ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտի տնօրեն Նաիրա Էվազյանը և հավելում, որ խորհրդային միության շրջանում նյութերը Մոսկվայից էր բերվում, իսկ այստեղ գիտնականներ չէին էլ մտածում այդ ամենի մասին, դրանից հետո ինչ որ ժամանակ էր պետք, որ մարդիկ սովորեին ինքնուրույն հայթայթել այդ նյութերը։
Կարծում եմ, որ հիմիկվա երիտասարդ գիտնականները օրենքներին արդեն լավ ծանոթ են, բայց իրանք չպետք է նստեն սպասեն, թե երբ իրանք դա կտրվի, կատարվեն ծրագրեր, դա և դրամաշնորհային, և ինչ որ պետական նաև, որոնք մոտենում են իսկ օրենքների դրամաշնորհային։ Երիտասարդները բավական հնարամիտ են ու գիտեն հստակ ինչ են ուզում անել։ Կարծում եմ, որ իրանքի վիճակի են հայթայթել, ասենք նյութերը։
Կան ուսումնասիրություններ, որոնք թանկարժեն, և երիտասարդ գիտնականները անհրաժեշտ նյութերը ձեռք բերելու համար դիմում են միջազգային դրամաշնոր կազմակերպությունների օգնությանը։ Կարենը նշում է, որ ներկայիս հետազոտությունների համար պահանջվող նյութերը իր և իր գիտական աշխատանքի ղեկավարի ջանքերով է հայթայթվել։
Պետք է նաև գրանտներ, որոնք մենք ունենք ինստիտուտում, դա շատ դժվար է բերել գրանտներ, նաև պետք է մինչ համասարանական համագործակցություններ, կոնկրետ արդյունքում որոշակի ворքշոփեր լինեն, դա նույնպես շատ դժվար է, եւ դա շատ կնպաստեն մեր աշխատանքի հերթական։
Եսաբանական գիտությունների թեկնածու Միքայել Պողոսյանը փորձ է կատարում առնետների վրա, ուսումնասիրում է նրանց ուղեղի կառուցվածքը, այս կամ այն վնասվածքի վերականգնման գործընթացը եւ այլն։ Նա նշում է, որ հետազոտությունների արդյունքները շուկային առաջարկելը շատ դժվար է։
Сложно, поскольку мы имеем дело с физиологией, со здоровьем. Все новое идет очень сложно.
Դժվար է, քանի որ ֆիզիոլոգիայի առողջության հետ կապված յուրաքանչյուր նոր բան շատ դժվար է ընդունվում։ Տեղագետները չեն ընդունում միանգամից նույնիսկ այն, ինչը լավ է։ Դու կարող ես ցույց տալ 10 օգտակար կողմեր և շուկան կառավարողը կասի. ինձ ի՞նչ օգուտ սրանից, քիչ է, որ մարդկանց օգուտ է, ինձ օգուտ չի բերում։ Կամ էլ կան կազմակերպություններ, որոնք ուսումնասիրության արդյունքները վաճառելու համար առաջարկում են գիտնականին գումարի միայն 10%-ը։ Նաիրա Էվազյանը նշում է, որ արդյունքը իրացնելը կապված է գիտականի ակտիվության և արտասահմանում ունեցած նրա կապերից։
Ինչպես նա կարողանում ամաղացնել իր այդ գիտական իդեան, որ դա լինի հրապուրիչ ոչ միայն մեր սահմաններում, այլ նաև արտասահմանում։ Ես ինչքան գիտեմ, հայ գիտնականների ուղեղը մինչև այժմ էլ շատ բարձր դասվում, այո, մեր արտասահմանյան գոլեգաների կողմից։
Լարիսա Մանուկյանը այս պահին հետազոտում է, թե ինչպես է առողջ նյարդը փոխարինում վնասված նյարդային համակարգին։
Դա ասենք կարող են լինել բազմաթիվ մեկ ավտովթարներ, տարբեր նմանատիպ պատճառներով ունենում ենք նման դեպքեր բժշկության մեջ, և դա պիտի որ օգնի նաև բժշկությանը այդ հարցերը պարզելու համար։
Չնայած լաբորատոր սուղ պայմանների, Նարինե Այվազյանը նշում է, որ հայ գիտնականների կարողությունները գնահատում են արտասահմանում, և նրանք հանդես են գալիս համատեղ ծրագրերով։
Հայաստանյան գիտնականները եւ ընդեղ են շատ առաջադեմ, իսկ այստեղից շատերը աշխատում են այդ մեծ խմբերում, որոնք կարան ներառեն մի շարք արտասահմանյան գոլեգաներ, ծրագրից եւ այլն եւ այլն, այսպես վերջի շատ աղմուկալի բացահայտումների մեջ, հետո ասենք կազմնայելով, տեսնում ենք, որ հայկական գիտնականները կան եւ ոչ միայն այնտեղ աշխատող, այլ նաեւ այստեղ աշխատող։
Նոնա Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Վիլյամ Շեքսպիրի ծննդյան և մահվան օրը ապրիլի 23-ը հրճակված է գրքի և հեղինակային իրավունքի միջազգային օր, իսկ 2001 թվականից ի վեր ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի որոշմամբ հայտարարված է գրքի նոր համաշխարհային մայրաքաղաքը հրճակելու օր։ Ինչպես գիտենք, 2012-ին գրքի համաշխարհային մայրաքաղաք հրճակվեց Երևանը։ Այս առիթով մայրաքաղաքում արդեն կազմակերպվել են բազում միջոցառումներ, սակայն հարց է, արդյոք ձեռնարկված միջոցառումները երեխաների և երիտասարդների մեջ սեր են արտնացել նում ընթերցանության հանդեպ։ Երևանի փողոցներում հարցում անցկացրեցինք պարզելու, թե ինչ գրականություն են նախընտրում հայերն ու փորձեցինք պարզել տեղեկություններ իրենց վերջին ընթերցած գրքի մասին։
Դեն Բրաուն ցիֆրավայ գրեպստ։ Ինքը NSA-ի մասին էր իրենց կրիպտոգրաֆների շիֆրավալկեքի։
Հենց հիմա Իրվին Շոու եմ կարդում, Իրվին Շոու, Վեյչեր դիզայնտի, ես միշտ էլ կարդում եմ։ Չգիտեմ, մի քիչ պոեզիայի երեկոն էլ ուզենայի, որ ավելի լիներ, որովհետև բացի Զարթոնքից ոչ ոք չի կազմակերպում ու անընդհատ կրկնություն է լինում, այնտեղ Սևակ, Սահյան ու Հովհաննես Թումանյան, ինչ որ նորություններ կուզեի ու առհասարակ կուզեի, որ ռուսերենով էլ ինչ-որ բաներ կատարվեին։
Գրողի անունը չեմ հիշում, Ադզինը ցցմինուտ էր անունը։ Արդեն Պաուլո Կուելա, հայկական այդքան էլ չեմ, հիմնականում ռուսերեն գրականություն։
Ինչպես նշեցին շատ երիտասարդներ, գովաստվում է ամեն ինչ բացի գրքերից, բացակայում են նաև կրթական ուսուցողական ծրագրերը։ Հայաստանի հրատարակիչների ասոցիացիայի նախագահ Մկրտիչ Կարապետյանը մեզ հետ զրույցում նշեց, որ գիրք գովազդելը թանկ հաճույք է, գրեթե չկան կրթական ծրագրեր, գուցե դա է պատճառը, որ երիտասարդությունը տեղյակ չէ լույս տեսնող գրականությունից։
Եթե ես դրան փորձեմ գովազդել, ինձանից միանգամից ասել են, մի ամսվա գովազդի համար ես իմ քանի միլիոն փող եմ ուզում։ Հասկանում եք, հնարավոր չէ, դա մեր դա հրատարակել եմ 500,000 տպաքանակով, ես ամբողջ գումարը, որ գովազդեմ, չեմ կարողանա։ Պետությունը պետք է խառնվի, հենց այստեղ է պետության դերը, որ ինքը գրքի այս տարբեր այդ գովազդ, չգիտես, հեռուստաընկերություն, ամեն ինչը պետք է վերստի իր վրա։ Պարտադրի բոլոր հեռուստաընկերությունների կամ գոնե այն հեռուստաընկերությունները, որը մեր հարկերով է հեռուստաընկերություն, պարտադրի, ասի գիտեք ինչ, դուք պետք է այսքան գովազդ գրքին վերաբերվող ամեն օր տաք, ենթադրեք, հնարավոր է, չի ասել։
Եթե գրադարանների և գրախանութների հետ կապված բոլոր հարցերը պետությունը լուծի, ընթերցանությունը կզարգանա միանգամից, նշեց զրուցակիցս և հավելեց, որ հայերը ընթերցող ազգ են, լավ ստեղծագործողներ ունենք, սակայն ցավոք դեռևս ժամանակակից հայ ստեղծագործողների մասին շատ քչերը գիտեն։ Կարապետյանի խոսքով պետք է թարմացնել առաջին հերթին դպրոցական գրադարանները, այնտեղ ժամանակը կանգի առել
70-80-ական թվականների մակարդակի վրա, այսինքն գրքերը այդ թվականների գրքեր են։ Ընդհանրապես մեր դպրոցական գրադարանները չի համալրվել, ես վերջի 20 տարում։ Հիմա այս տարի նոր ինչ-որ սկսել են մի թեթև համալրել ավագ դպրոցները, ասենք դու, բայց դա ես էլի չեմ ասի համալրում, որտեղ ինչ այժմ դպրոցին մի գիրք տալ, էլի մի գիրքը դրա համար երևի ինչ-որ պետք է իրոք ամենակարևոր հարցերից մեկը, որ ընթերցանությունը մեր երկրում զարգանա, մարդիկ կարդան, ասենք յուրը երեխաները, դրա հիմնականը գրադարանների համալրման ծրագիրն է։
Զրուցեցինք գրքերի աշխարհ գրախանութի տնօրեն Խաչիկ Վարդանյանի հետ, ով նշեց, որ չնայած այս տարի Երևանը համաշխարհային գրքի մայրաքաղաք հրճակելուն, նախորդ տարիների հետ համեմատած գնորդներն ավելի քիչ են։ Վարդանյանը ասաց նաև, որ այս փաստը, որ Երևանը հրճակվել է համաշխարհային գրքի մայրաքաղաք, իրականում ոչինչ չի փոխում, և դժգոհեց, որ ցուցապաստառները պետք է տեղադրվեն ոչ միայն քաղաքի փողոցներում գովազդի տեսքով, այլ նաև գրախանութներում։ Աննա Բարսեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նորայժն արդեն 1 տարի է ծնվել ու ապրում է անազատության մեջ, շրջապատում տարեկից 1 երեխա կա։ Աբովյան քրեակատարողական հիմնարկում իրենց պատիժը կրող 130 կանանց համար միակ ուրախությունը փոքրիկ Նորայժն ու իր ընկերն են, ովքեր իրենց կամքից անկախ այսօր բնակվում են քրեակատարողական հիմնարկում։ Բանունը Նորոյ է։ Նորայրի մայրը սեփական անչափահաս երեխային դանակահարելու համար դատապարտվել է 4 տարի ազատազրկման, որից 1 տարին համաներումով մարվել է։ Արդեն կանանց և անչափահասների քրեակատարողական հիմնարկում ծնվել է Նորայրը։ Դանակահարված երեխան հիմա 10 տարեկան է։ Նա ոչ միայն ներել է մորը, այլև նամակ է գրել երկրի նախագահին, որպեսզի թույլատրեն տեսնել իր մորը։ Նամակում նշել է, որ շատ է սիրում մայրիկին։ Ազատության մեջ զրուցակցի սպասում են 3 երեխաներն ու ամուսինը։ Նա ասում է, որ իրեն անչափահաս երեխաների հետ վտարում էին բնակարանից։ Ամուսնու եղբորդին էլ այդ ընթացքում բողոքել է, թե տղան հարվածել է իր երեխային, ինչից հետո վերջինս հայտնվել է անկառավարելի հոգեկան վիճակում ու դանակահարել երեխային։
Երեխան մի քիչ չար էր, ես էլ հղի էի, ամեն հայություն իմ վրա ազդում էր։ Մի ամիս էր իմ ընտանիքում նենց տանից վտարում են երեք երեխաների հետ։ 3 տարի ես դատավարության մեջ եմ եղել։ Հետո նենց ստացվեց, որ չպրծած է դատը, հարցս եկավ, ասեց, խփելա երեխուս աչքը հանելա դանակով։ Ես վերես դանակս դրեց փեջին, ես էլ ոչ հայուցեմ, ոչ ապացուցել, խփեցի երեխուս ծախ կողմին։ Հետո չհասկանալով մտածել եմ կարող է երեխեն արուն կորցնի, մահանա, շորով պահեցի, չիմացա, որ ներսից ինչ-որ վնասներ կպատճառեմ։ Հիմա այդպես
ներկայանալ չցանկացող հաջորդ զրուցակիցս թմրադեղեր փոխանցելու համար դատապարտվել է 7.5 տարի ազատազրկման, կալանքը կրում է արդեն 5 տարի 10 ամիս, բոլոր օրերն իրար շատ նման են, չկա օրվա մի այնպիսի ժամ, որը հետաքրքիր է անցնում, ասում է զրուցակիցս ու հավելում, որ գոնե առաջին անգամ դատապարտված կնոջ հանդեպ դատավճիռը կիրառելիս պետք է որպես մեղմացուցիչ հանգամանք հաշվի առնեն հենց սեռը։
Կին ասվածեի համար չպետք է երկար դատապարտվի, դարձա մի ժամանակ, որ այդ ժամանակը լրանում է, ու իրոք ոնց որ ուզենաս թևեր առնես ու թռնես գնաց տեղից, հերիքա, արդեն քեզ համար էլ բաղա։ Ժամանակը որ անցնում է, արդեն ինքնըստինքյան ագրեսիա է ձեռք բերում, չարությունն է շրջապատի հանդեպ, անկախ ամեն ինչից, ինքը դա ժան, ասենք, ծանրա, թեթև այրահոտվածը, ոնց է դատապարտված, կնոջը պետք է ընդառաջեն, որովհետև կինը պետք է հասնի իր երեխեքին, նա համանամատ առաջին անգամ դատապարտված, չի կարելի դից մի անգամից սև հոց գից գցել, խորտակել կյանքը ու վերջ։
Ազատազրկման մեջ գտնվող գրեթե բոլոր կանանց համար սեղանի թիվ 1 գիրքն Աստվածաշունչն է։ Զրուցակիցը զբաղվում է կալանավայրի մաքրությամբ, խնամում է ծաղիկները, ազատ ժամանակ Աստվածաշնչից բացի նաև անգլերեն է կարդում։ Ամենածանր պահերից է երեխաների և մոր նամակներն ընթերցելը։ Հուզվում է գործած սխալի համար մեղադրում իրեն, կարոտի զգացումը խեղդում է ու սկսում է չարությամբ լցվել իր և առհասարակ աշխարհի նկատմամբ։ Չնայած այս ամենին արտաքին տեսքն անուշադրության չի մատնում, գեղեցկանում է և հարդարվում։
Ինչքան է փորձում ենք այստեղ պահպանել մեր կանացիությունը, միևնույն է, մեր աչքերում չկա այդ փայլը, ոչ էլ դեմքին։ Այդ ուղղակի կարելի ասել ցուցադրական ինչ-որ մի բան, մենք ինքներս մեզ համոզում ենք, որ լավ է, դեռ մենք կին ենք, կանք, գոյություն ունենք, բոլորս դուստր ենք, մայր ենք, քույր ենք, շատ ծանր է, այստեղ ամենաշատը մարդկանց խեղդումը կարոտը։
Դատապարտված գրեթե բոլոր կանայք այս մտահոգությունն ունեն։
Արդյոք դու հասարակությանը կվերինտեգրվես, այս ամեն պրոբլեմա, երբ որ ներկայացնում են վաղաժամկետ ազատման, կտրվում ես, չես անցնում, դե պատրաստ չես դուրս գալու հասարակության մեջ, այսպես է ասվում, ու սկսում ես արդեն չարանալ ամեն ինչի նկատմամբ, ինքս ինձ վրա չարանում եմ, եթե արած չլինեի, եթե սենց ես քայլը սենց մտածված լիներ կամ սենց արած լինեի, չէր լինի սենց, ես ինքս էլ եմ ինձ մեղադրում։
Երևանի պետական համալսարանի սոցիալական հոգեբանության ամբիոնի դոցենտ հոգեբան Դավիթ Դամիրյանի խոսքով եվրոպական քրեակատարողական հիմնարկների օրինակն իրենց հաճախ զարմացնում է գոյություն ունեցող պատժի տեսակով։
Պատժի տեսակ կա, որ մարդիկ շաբաթ-կիրակի տուն են գնում, հետո վերադառնում են բան, իրականում ինքը ոչ թե այդ մարդուն պատժելու, այլ մարդու մեջ որոշակի արժեքային համակարգ փոխելու նպատակ ունի։
Հոգեբանը նշում է, որ լավ կլինի, եթե Հայաստանը նույնպես հետևի այս օրինակին։ Կանանց զբաղվածության հարցն այստեղ լուծված է մասնակիորեն, կարի արտադրամասն աշխատում է պատվեր ունենալու դեպքում միայն, նույնն է վիճակը նաև գորգագործության ուղղությամբ, անասնապահությունն ու հողագործությունն էլ սեզոնային աշխատանքներ են։ Աբովյան քրեակատարողական հիմնարկի պետ Արամ Սարգսյանն ասում է, որ անկախ ամեն ինչից կալանավորված կանայք հաճախ այստեղ ներկայանում են խիստ ընդգծված կանացի նուրբ դրսևորումներով։
Կնոջը շատ հատուկ մի դրսևորում, անզուրացում, նվիրվածություն, հավատարմություն։ Այս բառերը թող ձեզ տարօրինակ չլինի, քրեակատարողական հիմնարկի սահմաններում դուք այսպիսի երևույթներ կտեսնեք, կտեսնեք նաև այն կնոջ կողմից, ով կատարել է ամենազարհուրելի հանցագործությունը։
Այս պահին Աբովյան քրեակատարողական հիմնարկում իրենց պատիժն են կրում 228 կին ու անչափահաս կալանավորվածներ ու դատապարտյալներ, թվով 58 կանանց քրեական գործերը դեռ գտնվում են նախաքննության կամ դատաքննության փուլում, 130 կնոջ դատավճիռն օրինական ուժ է ստացել, առավելագույն պատիժը 15 տարի, կրում է 1 կին սպանության հոդվածով, դատապարտյալ կանանցից 52-ն իրենց պատիժը կրում են առանձնապես ծանր հանցագործության համար, 22-ը սպանության և այլն։ Նարինե Ղալիչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր ռուսական օդնոկլասնիկի սոցիալական ցանցը ամենամեծն է Հայաստանում, մոտ 800 000 ակտիվ օգտվողներ ունի։ Երկրորդ տեղում Facebook-ն է իր մոտ 315 000 ակտիվ օգտատերերով։ Այս սոցիալական ցանցերից օգտվողները անհամեմատ քիչ են։ Օրինակ ՎКонтакте ցանցում մոտ 4 անգամ քիչ մարդ կա, քան Facebook-ում, դե իսկ Twitter-ից Հայաստանում շատ քչերն են օգտվում։ Վերջին 1 տարվա ընթացքում մոտ 30%-ով ընդլայնվել են եւ օդնոկլասնիկը եւ Facebook-ը։ Նվազման միտում կա ավելի փոքր ցանցերում, օրինակ հայկական հարթակներում։ Երիտասարդ ռեժիսոր Սեդա Գրիգորյանի համար Facebook-ը եւ անձնական եւ գործնական շփումների վայր է։
Facebook-ի դրամատրած գրեթե բոլոր հնարավորություններից օգտվում եմ ես իմ առօրյայում, քանի որ ինքս մեդիայի եւ վիդեոյի հետ ամենաշերտորեն առնչվող մարդ եմ, ու ես ունեմ իմ տեսախցիկը, գրեթե ամեն օր ես լուսանկարներ եմ տեղադրում, բարբերաբար տեսանյութեր եմ ես ինքս այնչ որ ընտանեկան կամ եւ այլ տեսանյութեր պատրաստում տեղադրում, որովհետեւ գիտեմ, որ այնտեղ կան մարդիկ, ովքեր սպասում են դրան։ Բացի դրանից աշխատանքային գործիք է, լրատվական նորություններ ենք անցած շրջանում, ես ինքս էլ հետևում եմ եւ ինչ որ կարեւոր եմ համարում իմ մեջում իշտեղ է գտնում։ Հիմա ես ինձ որ անդրադառնամ իմ ֆոտոների մեջ վերջին 2-3 տարվա կյանքս երևի մոտավորապես ամբողջությամբ կարելի է տեսնել, էլի ոնց է անցել, ում հետ ինչ ժամանցում ունեցել կամ ինչի եմ մասնակցել։
Սեդան ժամանակին նաև օդնոկլասնիկի ակտիվ օգտատեր է եղել, բայց արդեն 2 տարի է, ինչ ընդհանրապես չի այցելում այդ տիրույթ, ինչ պատճառով մեր հարցին պատասխանում է։
Որ չէր լինում, երբ որ դու մտնում ես ու հա քո օնլայնի հետ բանը թարթվում է, հա կանաչ լույսը, դու ինչ որ մի անծանոթ մեկը պիտի գրեր, էլի բարևարի ծանոթանանք, բլա բլա բլա, ես դու հաստատ, ասենք գոնե ես հաստատ դրա համար չի մտնում։ Facebook-ում այդ քո privacy-ն, անձնական այդ քո փակ տիրույթ ունենալը ավելի ընդգծված, ասենք ռոպեն մեկ հասած չեն գրում էլ եւ քեզ չի ճանաչում, մարդը չի տեսնում դու օնլայնես թե օնլայն չես։ Հետո Facebook-ը ինքը շատ ավելի լայն պլատֆորմ է։
Փորձագետ Սամբել Մարտիրոսյանն ասում է, որ այսօր Facebook-ը ավելի շատ ներքաղաքական հարցեր քննարկելու եւ որևէ խնդրի շուրջ համախմբվելու ու պայքարելու տիրույթ է դարձել։ Մինչդեռ օդնոկլասնիկին հարմար է միայն երկկողմանի շփման համար։ Այստեղ քննարկման հատուկ թեմաներ չկան, մարդիկ հիմնականում անձնական տեղեկատվություն են փոխանակում կամ փորձում ծանոթանալ ու շփվել հակառակ սեռի ներկայացուցիչների հետ, ասում է փորձագետը։
Facebook-ը շատ սոցիալիզացված է, այսինքն այնտեղ հիմնականում ներգրաված են քաղաքական գործիչներ, մարդիկ, որ քաղաքականությունով հետաքրքրված են, սոցիալական ինչ-որ հարցերով եւ այլն։ Օդնոկլասնիկը ավելի կենցաղային շփման հարթակ է, ու բնականաբար այդտեղ ավելի շատ մարդ կա։
Ռոզանա Գրիգորյանը Հայաստանի քաղաքացիական հասարակության ակտիվիստներից մեկն է, ով նույնպես Facebook-ից շատ է օգտվում, մասնավորապես հայտարարություններ տարածելով բնապահպանական կամ մարդու տարբեր իրավունքների խախտումների վերաբերյալ նախաձեռնությունների ու ակցիաների մասին։ Նաև նույն հարցերի շուրջ խմբի այլ անդամների հետ կազմակերպչական հարցեր քննարկելու նպատակով։ Սակայն ոչ վիրտուալ, կենթանի շփում է Ռոզանան նախընտրում անձնական ու ընկերական հարցերի համար։
Եթե մենք օրինակ առաջ բացի սոցիալական ցանցից նաև օգտագործում ենք իմ խմբային email ուղարկելու հնարավորությունը կամ հեռախոսով message-ներ ուղարկելու կամ զանգելով մարդկանց հավաքելու, հա, տարբերակները, հիմա այս վերջերս արդեն միայն անգամ Facebook-ով դու event, այսինքն միջոցառում իրադարձություն պատրաստելով եւ առանց լրացուցիչ որևէ միջոցի դիմելով կարող ես համենայն դեպս մի որոշակի խումբ մարդկանց հավաքել։
Ռուզաննան նաև Facebook-ի այն բազմաթիվ օգտվողներից մեկն է, ում համար սոցիալական ցանցը դարձել է նաև յուրօրինակ լրատվամիջոց։
Հիմա եթե Facebook-ը բացեք, արդեն մի տեսակ զգացել եմ նույնիսկ այս վերջի մի տարվա ընթացքում, արդեն ոչ թե ժամանցի ցանց է, որտեղ որ, չգիտեմ, երաշխիքներ են լսում, իրար հետ ուղագի զրուցում են, հաղորդակցում են, այլ ավելի շատ ինքը դարձել է այսպես օնլայն մեդիային համարժեք ցանց, որտեղից դու ամեն օր ուղագի իմանում ես ինչ է կատարվում, ինչպիսի հասարակական ակտիվ գործընթացներ կան, ինչպիսի արձագանք կա դրան եւ առհասարակ հասարակության մեջ ինչ կարծիք կա այդ հարցի շուրջ, որտեղ իրականում դու միայն չես տեղեկացնում, այլև պլատֆորմ է ստեղծում, որտեղ մարդիկ ակտիվ քննարկում են եւ հասկանում ես քո հասարակության մեջ ինչ բևեռներ կան այդ խնդրի վերաբերյալ, ինչ տեսակետներ կան եւ ինչով են դրանք բացատրվում։
Facebook-ի հիմնական օգտվողները երիտասարդներն են, պատանիներ ու դպրոցական տարիքի երեխաներ, մինչդեռ օդնոկլասնիկիում կա նաև մեծահասակների մի մեծ բանակ։ Դա ծնողներ են, որոնք շփվում են իրենց արտասահմանում բնակվող երեխաների հետ, ասում է Սամվել Մարտիրոսյանն ու հավելում, որ օդնոկլասնիկի օգտատերերը ավելի շատ են նաև այն պատճառով, որ այն ավելի հասանելի է բջջային հեռախոսի միջոցով։
Օդնոկլասնիկի բջջային տարբերակը շատ ավելի հարմար է զուտ հենց այդ չաթի տարբերակով, Facebook-ին շատ ծանր է, միականում շատ մեծ դժգոհություններ է առաջացնում, և իսկ շատերը Հայաստանում օգտվում են հենց բջջային տարբերակից, որովհետև համակարգիչ չունեն կամ գործի տեղը նստած հեռախոսից ուղղակի շփվում են, եւ այն դալ այլ ազդեցություն ունի։
Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միացեք մեզ նաև վաղը, լսեք մեր առավոտվա ծրագիրը ժամը 9-ին, ապա ցերեկային թողարկումները նախ ժամը 15-ին, ապա 16-ին, ավելի ընդգրկուն։ Ձեզ հետ է Նանե Սահակյանը, ցտեսություն։